Herra forseti, það nú ýmislegt sem að þarf auðvitað að ræða þegar kemur að bankakerfinu. Eitt er náttúrulega hið háa kostnaðarhlutfall sem að lengi vel hefur einkennt bankana hér. Nú er það auðvitað svo að það hefur fækkað mjög starfsmönnum í bankakerfisins. Á vissan hátt hafa bankarnir geta framkallað þá fækkun með því að breyta viðskiptavinu sínum í ólaunaða starfsmenn eins og allir þekkja sem hafa starfað við bankaviðskipta heima á sér í heimabanka. En það eru þetta stór og mikil mál sem að eru órætt. Það er spurningin um aðskilnað fjárfestingabanka og viðskiptabanka. Mjög mikilvægt atriði. Ég hlýt að nefna það kemur eilítið spánstur í sjónir að banki sem að mestan parti er í eigu ríkisins skuli vera hér með mikil áform um mjög stóra fjárfestingu hér í stórhýsi hérna niður við höfn sem að vafalaust mun reynast mjög dýr framkvæmd. Það er auðvitað mjög sérkennilegt að horfa upp á þetta líka í ljósi þess að það er fyrirsjáanlegt og hefur verið í gangi skeið þessi þróun sem ég var nefna að bankastarfsemi, hún er ekki föst í tíma, hún er að breytast og það er þetta mun fækka áfram í bankakerfinu. Bygging þessa stórhýsis er mjög sérkennlegt og verður auðvitað að segja það að hafi maður skilið hæstvirtur ráðherra rétt að þá er það eins og honum nánast komið það ekki við. Ég ætla nú ekki að leggja hæstvirtur ráðherra orðið munn en auðvitað gæti ráðherra ef hann vildi uppbeitt sér í þessu máli.
Næsta máls, háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður,